Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Kuka voitti ja mitä voitti Mikko Rantasen kauppaamisessa ja mitä kaikkea NHL järisyttäneestä siirrosta seuraa siis kaikille kolmelle osapuolelle ja ehkä vielä useammallekin inhottavasta vastenmielisestä ilmiöstä eli filmaamisesta ei nähtävästi päästä millään eroon. Aleksandr Barkov, mitäs, ei ole Sasha ihan siinä pelillisessä tikissä, kun on totuttu. Puheenaiheita niitä vyöryy suorastaan, mutta ikään ensimmäisenä otetaan käsittelyyn Antti Pennasen toteen käynyt painajaisuni, nimittäin Miro Heiskasen loukkaantuminen. Ouch! Tätä kun tehdään, niin me ei ikä tiedetä Heiskasen vamman vakavuutta eikä saikun pituutta, mutta ei se hyvältä näyttänyt.
Ei, jos ei pysty varaamaan sille jalalle ollenkaan painoa, niin kyllä se näyttää siltä, että kyllä Fonessoni jää kyllä pois.
Emme ole lääkäreitä, emmekä edes epidemiologeja, mutta se näytti siltä, että tuosta ei kahdessa viikossa kyllä ihan kaluutuu.
Ei, ja se polvi näytti vääntyvän aika pahasti, että mä pelkään sitä, että ristisiteetkin olisi ottanut vähän osumaan, mutta sitähän tämä on, että vaikka kokoonpano kun julkaistaan aika aikaisessa vaiheessa, niin kyllähän NHL-tasolla tuossa peliruuhkassa, mitä noi pelaa 3-4 pelin viikkoja koko aika ja peliajat on meidän kärkiäjillä on reippaasti yli 20 minuuttia, niin kyllä siellä vaan tulee osumia. Et mulla oli vähän odotettuakin, että ei toi tule ole kyllä pysyvä kokoonpano, että sieltä on pakko 2-3 pelaajaa tuoda ylös.
Mutta sitten kun menee just se tärkein, sanoisin, että ei ehkä kenttäpelaajista, no melkein tärkein, ykköspakki, kiekollinen pakki, parhaiten liikkuva pakki kiekolla, luistimilla kiekon ylös tuova pakki, ykkös YV:n ykköspakki. Mitäs nyt sitten?
No sä puhut kun mun suulla, että näinhän se menee, mutta sitten taas kun puhutaan joukkueen lajista, niin se on aina seuraavaa poikaa ylös.
Ja joo,
se on
mutta jollekin, Miro Heiskanen ei silti ole korvattavissa.
Ei tietenkään ole, mutta se on jollekin sit oikeasti aika kovakin hyvä mahdollisuus.
No kenelle se on hyvä mahdollisuus?
No otetaan tästä esimerkiksi, että meillä on nyt, kun me puhuttiin, kun mennään nyt 4 kuukautta taaksepäin, niin puhuttiin siitä, että millä me saadaan meidän pakisto täytettyä, että on aika ohkainen NHL:ssä pelaavia.
Jep.
No Ristolainen pelaa tällä hetkellä ihan tykkikautta, että se pelaa just sillä limitillä, sillä tasolla, mitä mä oon odottanut koko aika. Saanut totaaliluoton Tortorella ja pyörittää tällä hetkellä ykkösylivoimaa.
Aivan.
Utahin siirtynyt Määttä, aivan sensaatiomaisen hyvä. Se opettaa muita pakkeja siellä, yrittää opettaa ja mun mielestä onnistunutkin saamaan sitä puolustusta aika hyvin toimivaksi siellä, että niillä olisi saama jonain päivänä pelata pudotuspelejä. Sitten mennään Vaakanainen. Vaakanainen tullut heittämällä Anaheimin siirron jälkeen, kun se Rangersiin tuotiin, niin Laviolle eten yksi luottopuolustaja.
Peliajat on aika mukavia, semmoista 17 minsaa pääsee pelaamaan ja se on Vaakanaiselle erinomaisia lukuja.
On, ja kun se pelaa vielä ykkösheppoja vastaan. Niin, se pelaa koko ajan ykkösheppoja vastaan ja saanut todella luottoa. Aina joka kerta, kun oman pää aloitus, jos sauma vaihtaa, niin Vaakanainen pistetään sinne. Samoin Jokiharju. Jokiharju, vaikka se on muutaman kerran pistetty katsomoon, mun mielestä täysin syyttä. Ei hän ole virheitä tehnyt. Hän on yksi luottopelaaja ollut siellä ja onnistunut koko ajan. Raitin pelaajana erittäin hyvä pelitekevä pakki tonne. Et kyllä me siinä mielessä nyt ollaan onnellisessa asemassa, että meillä on tullut hyviä nousuja. Matin Palo Ottavassa saanut hyvää vastuuta. Lindellähän pelaa edelleen koko aika. Kattokaa se plus-miinus-salto ja se pelaa ykköseppoja vastaan melkein plus 20. Niin kyllä me 6-7 hyvää pakkia saadaan. Et ei meidän siinä mielessä tarvitse olla huolissaan, mutta harmillinen meidän, ja sanotaan nyt mun mielestä top 6 pakki NHL:ssä, niin poistui meidän rosterista. Sitä mä pahasti pelkään.
Ennen kuin mennään sen viikon isoimman puheenaiheen kimppuun, joka on itsestään selvä, niin puhutaan ikään jokunen sana filmaamisesta. Se oli meillä hiljattain muutama viikko sitten Ruodinnassa, että filmaaminen nosti päätään niitä aikoina näkyy enemmän ja enemmän. Nyt näyttää, että sama loikkiminen tai sen elehtiminen, se vaan jatkuu. Onko nähnyt oikein?
Olet nähnyt oikein ja mä oon itsekin tuossa vielä pistänyt merkille, en viitti vasikoida niin sanotusti mitkä joukkueet, mutta siellä on nyt määrätyt joukkueet ihan tietoisesti ruvennut tekemään, että ne haluaa päästä YV:lle. Ensinnäkin ne pistää luukut kiinni omiin.
No sano nyt, mitkä ne jengit on.
En mikä sanoa. Saan viamia ja heitten faneista, niin seuratkaa itse. Eli jos pistät luukut kiinni, puolustat koko ajan aika karheasti ja varsinkin maali edes karheasti. Ja sitten kun sä pääset kiekolliseen peliin, niin yksi isompia teemoja on saada vihulaiselle jäähyä. Ja se myydään aika hyvin.
Ja sehän on ihan luonnollista, että yritetään saada jäähyä vastustajalle, mutta ei keinolla millä hyvänsä.
Kyllä,
se ei ole hyväksyttävää. Se on.
Ja NHL on pitkään ollut erittäin onnellisessa asemassa ja sitä on mainostettukin siellä, että me ei lähetä jalkapallon linjalle. Niin nyt jo on tullut puhetta ensinnäkin median kautta ja muutamien valmentajien kautta tullut sitä kesken pelin ja mediatilaisuudessa on tullut, että tämä filmaaminen, tämä hyppiminen pitää saada kuriin. Ja uskalla väittää, että tämän kauden jälkeen niin rupeaa sanktioita muuten napsahtelee.
No toivon mukaan, koska sehän on se, mitä niin kuin vähiten NHL:ään haluttaisiin. Vähiten haluaa pelaajat sitä, no valmentajista en kaikista mene takuuseen, koska nyt kun tietyillä joukkueilla sitä tapahtuu enenevässä määrin, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä kopissa valmentaja ei ole sanonut, että näin me emme toimi. Eli sitä ei ole kategorisesti sitten kielletty. Olenko oikealla jäljellä?
Oot oikeassa jäljessä ja siinä voi käydä vielä sillä lailla, tai todennäköisesti on käynyt. Tämä on taas vähän leikin vakojaa tässä, että mä olisin vähän pystynyt vakoilemaan. En ole sitä tehnyt, mutta jotenkin on tullut, että saadaan bonuksia siitä ja plusmerkintöjä niin sanottuun omaan pelikirjaan sillä, että sä kalastat jäähyjä. Sä aiheutat vihulaisille jäähyjä. Ja kun niitä plussia tulee, niin sitten sä saat jonkun palkkion, mikä lie onkin, sankari viittaa tai jotain, niin kyllähän tässä on nyt tässä samassa leikissä on varmasti muutamat valmentajat mukana.
Ei kuulosta kauhean hyvältä. Sitten se viikon itsestäänselvyys.
Viikon ilmiö.
Rantanen ja vielä kerran Rantanen, Mikko Rantanen, Coloradosta Carolinaan ja myös Chicago kolmantena pyöränä jättikaupassa. Joko ikä on syke laskenut ja järkytys helpottanut?
Pakko kertoa tästä tarina aamulla, kun mä tykkään aika aikaisin herätä. Niin emäntä oli kerrankin herännyt vähän aikaisemmin, koska se oli aamuvuoro, se lähti sairaalaan. Niin se tönäsi mua siinä tuossa 5:30 aikaa. Ja sanoi, että Mikko on myyty. Mä rupesin nauraa, että onko se niin kuin aprillipila. Ei muuten mene läpi.
Ei ole huhtikuun vielä.
Ei mene läpi ja sen takia se herätti, mutta kun se tietää, että mä oon aina tulospiilossa. Että mä en aukaise mitään, että mä näkisin tuolla. Nyt oli pakko käydä katsomassa ja paikkansahan se piti. Ei ollut aprillipäivä siellä päinkään ja Mikko oli oikeasti myös. Sitten mulla oikeasti muutama sydänlyönti jäi väliin ja sen jälkeen pulssi kiihtui siihen 180. Lähes maksimin plussi.
Menitkö avantoon tai meriveteen heti?
No joo, siellä se menin aika nopeastikin. Äkkiä läskilenkki siitä, mietiskelin ja pähkäilin ja mietin kaiken näköistä, mutta sitten kun sitä rupeaa oikein kääntämään, niin se tarjous, minkä Karoliina teki Coloradolle, oli aika kova. Siis se vaan kuvastaa, kuin arvokkaasta pelaajasta on, kuin kovasta laitahyökkääjästä on kysymys, kuin moni osaajasta on kysymys. Ja heillä on pudotuspelimatkat jäänyt vähän kesken, niin ne laski, että tämä on heidän se, joka tekee sen eron kiinni ja ajetaan ohi. Eli Mikko Rantanen, ne luopu aika kovista pojista. Niin Coloradon GM:llä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun miettii sitten, että jos me nyt odotetaan ja Mikko yhtäkkiä käveleekin joukkueesta seuraavana vuonna ilmaisiksi pois, niin sitähän me ollaan pulassa, niin se nappasi tämän ja se oli varmasti myös Mikollekin tietynlainen shokki.
Niin, siis lehtitiedokki jo kertoi. Joo. Hei, sulla kun on todella jälkikasvua tuolla Denverin suunnalla, niin kerro vähän agenttina, vakoajana taas, että miten siihen suhtauduttiin siellä. Nathan MacKinnon oli ihan julkisestikin jo sanonut, että se oli shokki joukkueelle. Mitkä ne muut fiilikset kopis oli?
No, Arsihan on ikuisesti Mikolle kiitollinen. Tietenkin Mikko on isoin syy, minkä takia Arturi yleensä pelaa Coloradossa. Ei ikipäivänä ilman hänen myyntityötään, niin Arsi olisi treidattu Coloradoon. Se olisi jossain muussa joukkueessa. Sen seurauksen syynä niin hän on sitten Stanley Cupin voittaja. Ja hänen kuitenkin lähes päivittäin koko aika tekemisessä. Iltoja istuvat, käyvät syömässä, perkaavat muutakin elämää, lähes parhaita kavereita, melkein sanotaan nyt 8 kuukautta. 8 kuukautta, niin kyllähän se syvälle sattuu. Mutta Arsillekin on tullut treidi, mutta tämä treidi tuli vähän eri lailla. Ja sitten taas Mikko otetaan sellaisesta paikasta pois, jossa hän on ollut totaalinen keskeinen hahmo rakentamassa Coloradon menestystä, niin kyllähän se sattui tuohon joukkueeseen syvälle. Voisin käyttää tässä jopa samaa juttua, mitä aikoinaan Edmontonista treidattiin Gretzky.
Iso juttu, ja paitsi henkilökohtaisesti myös joukkuetta. Analysoidaan sitä kohta vähän lisää. Siihen liittyen tulee muutama kuulijakysymyskin. Mutta nyt siis, meillä on suomalaiset tai unelma parivaljakko. Sebastian Aho, Mikko Rantanen. Onhan se nyt ihan täydellinen kaksikko.
Täydellinen kaksikko se kuulostaa, mutta kyllähän se aina aikansa ottaa. Ensinnäkin toi pelitapa on täysin eri, mitä Mikko on joutunut pelaamaan. Mikko sai Coloradossa kuitenkin järjestäen Bednarilta lisenssin tehdä pisteitä.
Juu.
Ja sitä peluutettiin vielä sillä tavalla, aina kun oli hyökkäyspääaloitus, aina löydettiin sellaisia kenttiä, mistä olisi mahdollisuus paukuttaa menee, sai pelata vähän pitempiä vaihtoja, sai jäädä välillä vähän etuottoa ottaa, sai välillä jäädä vähän roikkumaan. Eli sitä peliä pelattiin siihen malliin, että Bednari koko aika tiesi, että Mikko hoitaa plusmerkkisen tuloksen ennemmin tai myöhemmin.
Ja siis 25 minuuttia välillä sitä joo. luokkaa isoimmillaan vähän enemmän. Olla. Nyt on ihan toinen meininki, koska ei Carolinassa pelata noin, että kärkihepat, tehkää, olkaa siellä niin pitkään kuin haluatte tai niin pitkään kuin tarve vaatii, vaan sievellään sitä alle 20 minuuttia, vaikka sekin on paljon per peli 19 laiturille, mutta kun Mikko Rantanen on tottunut siihen, niin kyllä se varmaan sopeutumista vaatii.
Mä sanoisin, että se isoin on se peluutus, että Bednari koitti löytää aina ne parhaat mahdolliset paikat, missä ne pääsee tekemään maaleja. Ja pisteitä. Ja nyt sitten taas toi Karoliina painaa koko aika neljällä sylinterillä. Ja sitten se kärkisylinteri, mikä heillä on Stalin kenttä. Ja Stalia pelutetaan koko aika matemaattisesti sillä tavalla, että ne ottaa ne raskaimmat paikat sieltä. Pelaava ykköskenttiä pois, niin ne syö siitä kuormasta aika paljon. Siis todella paljon. Ja peluttamisella on muutenkin aika iso merkitys. Ja sitten he peluttaa kahta YV:tä. Ykkösyyve saa pikkasen enemmän, mutta Coloradossa painaa ykkösyyve.
Niin, halutessaan koko yve.
No pakkokin, koska siinä on maailman parhaat pelaajat, niin totta kai ne hakee sitä ratkaisua sillä tavalla. Samoin niin kuin alivoimassa, kun Sebastian Ahohan on yhä ja ykkös AV, niin joka alivoiman jälkeen, niin eihän Aho pysty menemään saman tien sinne kentälle. Kun taas Coloradossa, kun alivoima päättyy, niin Mikko ja Mäkin on ja kumppanit kentälle.
Juu.
Siinä on hirveä ero ja sit varsinkin tämmöinen formula pelaaminen, mitä Karoliina pelaa, niin siinä on Mikolla pitkä, iso totuttaminen. Mä uskallan väittää, että se ottaa aikaa. Ja sitten kun mä menen vielä ketjukokoonpanoon.
No joo, nyt tullaan tähän mielenkiintoiseen. Tämä oli mulla isosti muistiinpanossa merkittyä, että tämä meidän täytyy käsitellä, koska okei, Sebastian Aho, Mikko Rantanen, se oli jokaiselle niin kuin koti GM:llekin selvää. Nehän nyt istutetaan yhteen. Mutta mikä juttu on se, että tuossa on kaksi tuommoista, jotka matkustaa niinku ansioidensa mukaan bisnesluokassa. Niin sitten siihen tuodaan joku vierellä, jolla on turistiluokan lippu, että mä tuun istumaan tähän isolle paikalle teidän viereen. Eihän siitä tuu mitään.
Niin siis hienoahan siitä olisi, jos tulisi. Mutta varsinkin kun odotetaan tämmöistä alkututustumista seuraan ja pitäisi heti saada flow päälle, niin en mä nyt olisi leikkiä siihen.
Niin.
En. Siellä on ensinnäkin tuli saman ovella avauksella tuli sisään Taylor Hall. Ei ole muuten pitkä aika, kun se on tuon sarjan MVP ollut. Niin pistä sellainen äijä, joka on niinku intopiukassa, joka on itse ollut supertähti. Ja mun mielestä edelleenkin, kun se saa homman pelittää, niin silloin sauma olla todella hyvä pelaaja tuossa sarjassa. Eli sä pistät sellaisen siihen viereen, niin kyllähän se kuulostaisi monelle koti-GM:llekin, kotivalmentaja, aika kivalta ketju. Taylor Hall, Sebastian Aho ja Mikko Rantan. Olkaa hyvä. Pistäkää peli kuntoon.
Toteuttakaa. Pankaa porukka nauramaan.
No, nyt sä tuot siihen periaatteessa farmista nostetun rukipelaajan, joka on vähän niin kuin kuitenkin aika keltanokka. Niin sehän on jo kauhuissaan siinä, että se joutuu kahden supertähden kanssa. Niin se on selviytymässä. Ja kun sä pelaat kahden supertähden kanssa, joka pelaa vaistoilla pitkälti ja todella paljon, niin se jännitys jo aiheuttaa sen. Ja se on sellainen kuule Jussi, niin kuin jääkiekossakin, että pelkkä tsemppaaminen ei riinu.
Ei tuolla tasolla. Mä en vaan tajua. Hyvä, kun otit tämän noin isosti käsittelyyn, koska mä en ymmärrä. Mietin nyt, jos se olisi toisinpäin, että Coloradoon olisi tuotu Nathan McKinnonin rinnalle.
Jere Innala.
No niin. Hello, my name is Jere. Hello, I'm Nathan. Mitäs perkele, että sä tuut siihen.
No Jerehän olisi jännittänyt tosi paljon. Tietää sen, että hänen täytyy se 18 minuuttia muuten palvella ihan Simona, että se on tyytyväinen.
Niin.
Se olisi ihan karmea paikka ollut sinänsä.
Huhhuh. Kyllä tuossa aikaa menee, se on selvää, mutta siis tämä treidihän tehtiin tai kauppa tehtiin käsittääkseni just Carolinan näkökulmasta niin, että katse keväässä, sieltä on puuttunut se palanen, joka nyt sitten on the Moose.
Joo, ja heitetään nyt Coloradon puolelta se, että ihmiset tulee muuten sitten aivan totaalisesti yllättymään, kuin hyvä pelaaja Negas on. Se on siis todella hyvä. Mä oon kuullut Negasin vankkureihin jo sen, kun se varattiin Karoliina. Teräväinen ilmoitti mulle, että tuossa muuten sitten tuleva supertähti, kun se oli meidän mukana kesän reenaamassa. Ja mä katson jäällä, kun se meni, että mikä ihmeen Durazel pupu, joka on pitkä ja käsittelee kiekkoa silkkisen pehmeästi ja laukaus lähtee kauheita vauhtia ja halus asua jäällä. Se rakastaa jäällä olla. Okei, nämä kolme peliä niin on pikkasen pakkasella ollut, mutta kyllä se niin kuin tulee rakastamaan tuota Coloradon pelitapaa. Samoin toi Dyyri, joka tuli, niin Coloradolla on ollut hirveitä ongelmia aloituksen kanssa. Se on NHL huonoiten aloittava joukkue. Se oli pakko saada kutiteltu yksi sellainen sentteri lisää, joka voittaa aloituksia yli 50%.
Upoteraas tähän muuten pari kuulia kysymystä, kun Rantaseen liittyen kysymyksiin on tullut aikamoinen läjä.
Kuulia kysymys.
Ensimmäinen menee näin. Saisitteko laitettua joukkueittain plussat ja miinukset Colorado, Carolina, Chicago diilissä? No saadaanhan me. Ika kerro. Plussat. Kuka otti plussaa ja kuka otti miinusta ja miksi ja minkä verran? No tuossa tuli vähän jo lueteltu sitä, mitä Colorado sai, niin sen kaltaisia pelaajia, jotka takuu varmasti sit tuovat heille jotain. Mikko Rantanen totta kai, Carolina sai niinku yhden laituri kultakimpaleen, mutta vähän syvä analyysi siitä. Okei, sitten tämä Chicago, niin moni hiero silmiä vähän, mites tämä niinku Black Hawks tähän hommaan liittyy?
Joo, en mä tiedä, nyt ilmeisesti sai sitten sen kolmannen kierroksen varauksen, joka niiltä puuttuu, että ne pystyy ensi kesänä tekemään jonkun offensiivin.
Ja maksavat siivun Rantasen
diilistä. Joo, aika käsittämätöntä.
Se oli siis semmoinen, että siinä mä hieroin silmiäni, että nyt niinku ihan aikuisten oikeasti, että minkälainen homma.
Joo, ja Taylor Hallista mä tykkään. Ja jos ne vielä istuttaa sen Sebastian Aho ja Mikon kanssa pelaamaan, niin se on aivan innoissa. Ja se tulee menee muuten lujaa, koska niin kuin mä painotan vielä, ei ole pitkä aika, kun se on sarjan MVP ollut. Devisseessä silloin aikoinaan. Teki ihan käsittämättömiä juttuja. Pystyy yksin tämmöisiä play drivereita tehdä ja tehdä taikoon niin kuin hatusta maaleja tai maalisyöttöjä.
Mutta siis tämä plussat, miinukset, niin plussaa siis Carolinalle, jos Rantasen peli alkaa istumaan Carolinassa ja jos Hall löytää oikean paikan, jossa pääsee taas loistamaan, niin kuin hän on aikaisemmin voinut tai pystynyt loistamaan. Plussaa Coloradolle, mutta miinuksia. Mitä miinuksia Coloradolle? Mitä miinuksia Carolinassa tästä diileissä?
Miinusta, niin et sä Coloradolle, niin et sä mistään löydä tuollaista pelaajaa.
No ei, hän löydä.
Et sä löydä. Sä et voi mitenkään edes kasvattaa tuollaista pelaajaa, joka on tottunut pelaamaan Makarin, McKinnonin kanssa, Davesin kanssa jatkuvasti ja taikoja kentällä ihan käsittämättömän hienoja maaleja. Et sä vois siihen vaan kasvattaa ketään. Se pelityyli tulee totaalisesti maihtuu sen takia, kun Mikko on. Ja sitten kun ruvetaan pelaamaan ensinnäkin pudotuspelejä, niin Mikko on niitä...
Joissa Rantanen on vielä kovempaa jälkeen iskenyt kuin Ruukosen.
Onkin, se on hirveä kilpailuvietti. Hän haluaa viedä aina joukkueen päätyä asti ja valmis silloin, kun peli on niin kuin vaijerilla jompaan kumpaan suuntaan, niin Mikko tekee yleensä siellä kohdassa ne plusmerkkiset siirrot niin kuin väkisin. Et sitä on niin kuin tosi vaikeaa vartioida. Kaikki puhuu aina Jaagerista tosi paljon, että se on yksi maailman kautta aikojen parhaimmista pelaajista. Varmasti onkin, mutta kyllä mä pistän Mikon aika lähelle samaa kategoriaa, jopa rinnalle, koska tämän päivän liiga on paljon nopeampi. Niin, ja paljon mun mielestä tietyllä tavallaan kamppailu on fyysisempää, niin kun puhutaan painitermeillä. Ne on paljon paremmin valmistettu ne puolustajat ja muut, niin Mikko et voi pysäyttää. Niin kyllähän siinä on karmea miinus sitä kautta tulee Mikolle, koska hänen korvaamisen on lähes mahdotonta, että se täytyy sitten jollain muulla keinolla ne korvaukset tulla.
Siinä Coloradon miinukset ja Chicagon miinukset. Me ainakin lyötiin niin kuin isolla. No,
Karoliina, aika helppo lukea. ne tulee itkeä krokotiilin kyyneleitä siitä, että Negasi tulee olemaan 100 pisteen mies. Niin joutuu antaa Mikosta noin hyvän pelaajan.
Eli tämä on tämmöinen niinku plussia ja miinuksia vähän niinku yhtä paljon leikki.
On, ja sitten yhteen. Me saadaan ne täydelliset vastaukset, kun ruvetaan pelaamaan pudotuspelejä. Sitten kun sä tiedät, Jussi Paasi, että vain voittajalla oikeat vastaukset.
Joo, voittaja kirjoittaa sen kuuluisen historian. Seuraava kuulijakysymys tähän teemaan liittyen, se menee näin. Rantasen nykyinen sopimus päättyy siis tähän kauteen, ja entäpä sitten, jos hän loukkaantuu jäljellä olevan kauden aikana niin pahasti, että ura on ohi. Ei jatkosopimusta, ei dollareita. Kannattiko ahneus, kun hän ilmiselvästi olisi halunnut jatkaa Coloradossa? Erittäin hyvä kysymys.
Ei tässä ahneudesta ole kysymys missään nimessä. Että kyllä se agentit pelaa omia pelejä. Mä veikkaan, että Mikko oli täysin ulkopuolella niistä agenneista. Totta kai ne on varmaan ollut puhelinyhteydessä ja muuta, mutta agentin kautta tapahtuvat jutut ja siirrot. Ja sitten kun tiedetään, että siellä on sen Draisaitlin sopimus ja sama agentti on, niin ne on lähtenyt kutittelemaan sitä kautta. Niin sen takia tämmöinen siirto, mikä tuli tässä vaiheessa, niin se oli varmaan myös agentillekin aikamoinen yllätys. Ja itsehän mä oon tässä niin kuin tämmöistä pienen Ismon unta nähnyt, että mitäs jos käy kauden jälkeen sillä, että tämä olikin tämmöinen gameplani Mikon ja Colorado GM:n kanssa, että me tarvitaan vähän vahvistusta tuon meidän rosteriin, niin mä käyn puoleksi vuodeksi tuossa tuolla kurvaamassa, saadaan pari pelaajaa. Ja sitten mä ajan tämän sopimuksen sitten ja tehdään sitten se meidän 8-vuotinen
lappu. Sitten se iso diili. Sitten mä saan 14 jotain. Joo, niin ei tule käymään, sen mä voin kertoa. Tämä oli ihanan märkä päivä, mutta ikä niin ei tule käymään.
Mutta mä haluaisin toivoa.
Sä voit toivoa. Joulupukillekin voi halutessaan kirjoittaa. Joo, siis todella jännää nähdä, koska onhan tässä niinku riski Rantasella, kun sulla ei ole sitä miljoonan diiliä.
Joo, en voinut sitä riskiä millään edes siivuttaa, koska NHL-bisnestä ja GM teki näin, niin sitähän hän alkaa tarina uutta. Mutta ihmisten on muistettava, että Mikko on itse pelannut itsensä noin hyvään tilanteeseen. Et se on NHL:n halutuimpia laitahyökkäjä. Siinä missä Kutserov on, siinä missä Draisaitli on. Tuollaista pelaajaa sä et markkinoilla löydy, niin sen takia siellä on todella monet joukkueet on valmiit pistää mitä tahansa, jotta ne saa Mikko Rantasen. Joo, niin onko toi Mikko Rantasen sitten tyhmyyttä se, että hän on pelannut sen pelin näin hyvin.
Kyllä. Ja markkina-arvostahan siinä on kyse, joka on myös arvostusta. On. Rahallahan se arvostus mitataan. Joo. Ja vaikka Nathan McKinnonilla 12 piste, oliko 6 miljoonaa, on se diili per vuosi, niin sehän on tehty jo parisen vuotta sitten, pari-kolme vuotta sitten. Ja nyt palkkakatot nousee.
Ja niin, Makarin sopimus tulee sieltä kovaa vauhtia.
Niin. Ja palkkakatot nousee, niin kyllähän tämä niinku, jos kaikki menee kivasti, niin Mikolle pelaa Mikko Rantaselle semmoisen diilin, joka on sitten se, mitä hän ansaitsee.
Ja katkaistaan tässäkin nyt sillä, että mä oon 100% varma, tai sanotaan 99,99% varma siitä, että ei McKinnonia kiinnostanut se, että saako Mikko enemmän palkkaa kuin hän 300 000 tai 2
niin,
miljoonaa.
Tai vaikka miljoona.
Niin. Hän rakasti pelata Mikon kanssa. That's it.
Otetaan vielä yksi kuulijakysymys, joka ei liity Rantaseen ainakaan suoraan, vaan hänen entiseen seurakaveriinsa. Se menee näin. Miten on mahdollista, että Ikan poika ratkoo jatkuvasti lopussa pelejä ja keväällä vielä isoja pelejä? Noniin, kerros nyt, mistä juontuu se, että Artturi Lehkonen onnistuu hämmästyttävä usein matsien lopussa maalinteossa? Ja silloin, kun paikka on kaikkein tiukin, eli niin kuin tuossa kysymyksessäkin todettiin, keväisin.
Ei ole kysymys siitä, että mä valmentaisin sitä päivittäin tai olisin valmentanut koko ajan. Sinä päivänä, kun hän siirtyi ammattilaiseksi, niin meidän jääkiekkokeskustelu on aika ohkaista. Että hänellä on valmentajat sitä varten, jotka korjaa määrättyä. Että hän saattaa jonkun jutun kysyä. Sitten ei ole kysymys.
Mä ajattelin, että sä olisit kertoa tähän, että no mä soitin sille ja sanoisin, että tee siinä lopussa maali, aina vikan minuutin.
Ja mä oon miettinyt, mistä se juontaa. Niin se juontaa ihan lapsuudesta asti. Ensinnäkin mä teen kaikki videokoosteet omalle joukkueelle kotona. Ja Arsi oli ihan alle kouluikäinen, niin sitä kiinnosti ihan älyttömästi nappula, pikkasen yli vaippaikäisenä. Sitten tapitti siinä ja katsoi ja sitten kyseli aina, että miksi sä otit ton ja mitä sä näet tuossa väärää. Se oli kiinnostunut pelistä aivan älyttömästi. Ja hän tykkäsi seurata koko aika silmän tarkkana, niin koko hän livipelissä poimi aina sieltä jotain huippupelaajia ja seurasi niiden toimintaa. Ja hänellä on jo ihan pienestä pitäen, mä muistan C-junnossa, niin mä ilmoitin hänelle, kun mä käyn pelejä katsomassa, että sun täytyy aina pelata sitä peliä tulostaulun mukaan ja kellotaulun mukaan. Ja pitää se riskikontrolli sillä tavalla, että joukkue voittaa. Sitten kysyi, että no minkä takia? No sen takia, että haluatko sä sen huono fiiliksen, mikä turpaa ottamisesta tulee, kun sä painut aina tuonne metsään itkemään, kun te hävitte, vai haluatko sen hyvän fiiliksen?
Ja sen takia aika helppo valinta.
Niin sun täytyy kärsivällisesti miettiä koko aikaa, että millä tasolla ne riskit aina otetaan missäkin vaiheessa. Ja mä voin heittää hyvän esimerkin tästä vielä, kun 2003, kun Suomi hävisi Hartwall-areenassa Ruotsille 6-5, mä sain soiton Hartwall-areenalle, että iskä tuo kaksi Ruotsin pelipaitaa. Mä kysyin, että minkä takia? No tää pihapeleissä tämä peli pelataan uudestaan ja me ei hävinä sitä enää. Eli häntä on aina kiinnostanut se voittaminen. Hän aina on miettii sitä, että kun sä et voi historiaa vaikuttaa, niin sä vaan vaikutat siihen seuraavaan vaihtoon, niin hänen täytyy niinku olla tarkkana. Mä veikkaan, että hän on itse tämän leikin leikkinyt näin.
Aika klassisia urheilun, huippu-urheilun pallopelien lainalaisuuksia, mutta niin vaikea toteuttaa sit käytännössä. Se varmaan vaatii just tota, mulla särähti toi ihanasti korvaan toi, että se pelin tutkiminen jo pienestä pitää, että kiinnostunut siitä, että miksi tehdään, minkälaisia ratkaisuja tehdään. Se on jatkuva analysointi siitä, että kun tehdään näin tässä kohtaa peliä, niin se on ok. Kun tehdään näin tuossa kohtaa peliä, niin se ei olekaan ok. No. Ja se riskien hallinta, no, riskitasojen hallinta.
Musiikki-ihmisenähän sä tiedät, että huippumuusikot syntyy siitä, että ne rakastuu siihen omaan soittimiseen ja sitten niistä tulee uteliaita. Ja tämä uteliaisuus Arsilla on ollut koko aika. Ja tässä on aika pirskatin hyvä, että hän on itsekin sitten harjoituksissa, niin se pelaa koko aika. Että jos on kiertoharjoitukset, niin on 5 sekuntia jäljellä. Hän on pakko heiluttaa äkki. Ollaan häviöllä maali, että päästään tasoihin ja jatkoajalle. Ja niillä on koko aika, kun ne pelaa pelejä 2-2 tai sitten kiertoharjoituksia, niin se ottaa Mikon kanssa kilpailun, kumpi tekee tänään enemmän maaleja. Eli jatkuva tämmöinen kilpailu, jatkuva haastaminen, jatkuva semmoinen omien mielikuvituspaineiden hakeminen. Niin totta kai sitten kun se pelissä tulee, niin sulla on työkalupakissa järjettömästi sellaisia kokemuksia, että ei sun käsi tärrää.
No niin, se tuli avattua aika perusteellisesti.
Viikon suomalaiset.
Alexander Barkov. Nyt ei ole kyllä ollut viime aikoina sitä, mitä on normaalisti totuttu näkemään Barkovilta. Minkälainen homma?
Ensinnäkin itä on tosi tasainen.
Juu, sitä ollaan toistettu.
Siellä on oikeastaan vaan Buffalo, ja Buffalokin näyttää tasan yllättäen pikkasen vähän heräämisen
vähän
merkki.
Vähän freesaantuu, mutta ei sitten kuitenkaan.
Ei sitten kuitenkaan, mutta sitten kaikki muut joukkueet tappelee, ja pisteistö on äärimmäisen kova kilpailu.
Joo, siis tosi. Mutta se ei selitä sitä, että miksi Barkov ei...
Selittää.
No miten?
No mä annan sulle vertauksen. Aina kun pelataan Floridaa vastaan, niin vihulainen tällä hetkellä tekee joka pelin todella tiukan gameplanin. Ja ne on, yksi gameplani on, ne on selvittänyt millä tasolla, millä tavalla Barkovin ketju pelaa. Niin siihen pistetään ilta toisensa jälkeen tupla shadow-kentät. Ja ne on alkanut pelaamaan Barkovia vastaan Barkov-maista peliä. Tila ja aika pois. Jätetään hyökkääminen vajaaksi, koska Barkovi on koko aika polttanut ne matemaattisesti toiseen suuntaan, niin nyt ne yrittää olla koko aika yhden siirron Barkovia edellä. Ja sit sä tiedät, Jussi, sen, että Barkovi heidän lähde ahnehtii. Ei häntä pistepörssit kiinnosta. Ei. Häntä kiinnostaa koko aika se pelin voittaminen. Sen takia nämä on mennyt maalin peliksi ja vihulainen on sit loppuun kohti pystynyt vähän niin kuin rankaseen. Mutta Barkovi on tällä hetkellä, niin kuin pitääkin, niin huippujoukkue tutkii, millä tavalla ne saa pidettyä Barkovia. Sitten toisekseen, niin mä en ole yhtään huolissaan. Hän voitti Stanley Cupin viime vuonna. Mä odotinkin, että on vähän tahmeempaa. Täytyy pystyä noin kookas, noin raskastekoinen pelaaja vähän lasketteleekin ja katsoa, että mitä muut pystyy tuomaan tiskiin, koska kyllähän me tiedetään, että Florida on menossa pudotuspeleihin.
Juu, siitä
ja se
päästikö.
On ihan mestariehdokas. Mutta ei Barkovia tuota jääkiekkopeliä pelaamassa sillä tavalla, että hän voittaisi pistepörssi.
Joo,
antaa muitten hoitaa se homma.
Semmoinen pieni huolenaihe kuitenkin voidaan ehkä synnyttää siitä, että kun muut jengit on oppinut, että hetkinen, että tämän Barkovin ja Barkovin ketjun hyydyttämällä tai sorakuormaa, kun kaataa riittävästi siihen päälle, tulee ja sitten kippaan siihen, niin sillä pystyy jotain tekemään, pystyy hiekottamaan, pystyy vaikeuttamaan.
Tähänkin mä heitän tämän porilaisen, että on hyvä, että tämä tapahtuu kuuleen nyt, ettei tämä tapahdu pudotuspeleissä. Eli nythän Barkovi saa sen työkalupakkiin jälleen, että tällaista peliä tullaan pelaamaan häntä vastaan, kun pudotuspelit, ottelusarjat alkaa. Niin nythän pystyy tämän matkan varrella koko aika selvittämään itsensä, koska hänhän on utelias. Ja hän on viimeisen päälle valmistautuu kaikkiin juttuihin. Ja hänhän käy näitä juttuja päässään läpi, käy kotona läpi ja löytää tiet ja keinot, että millä se tuhoaa myös tällaiset systeemit häntä vastaan, kun tuodaan silmille.
Eli Barkovista ei tarvitse huolissaan eikä Floridasta, vaikka nyt vähän yskikin. Ika musta vähän tuoksahtaa siltä, että sä haluaisit ottaa vielä tähän Härmän veskareita käsittelyyn. Olisiko mitä? Meriläinen, Langinen, Saros, Korbisalo, Luukkonen?
Blomqvisti, Annunen.
Ja niitähän riittää.
Ja kun meillä oli tässä maalivahtiprobleemi.
Joo, ei siitä kauaa aikaa.
Ei joo.
Ei tule veskareita, ei tule huippuveskareita. No kyllähän niitä tulee.
Kyllä tämä on käsittämätöntä, että miten kovapäisiä jätkiä nuo suomalaiset moket on. Ja millä tavalla ne on niinku yksilöurheilijana haastaa itsensä ja tuhoa muita veskareita tuossa matkan varrella. Koska hei, East Coast Hockey League on hyviä veskareita täynnä. AHL on täynnä hyviä veskareita.
Ja nimenomaan pohjoisamerikkalaisia veskareita, joita edelleenkin, ja pohjoisamerikkalaisia veskareita, joita edelleenkin tietyissä paikoissa nostetaan ensin framille. Että siellä niin kuin eurooppalaisen veskarin pitää tehdä, jos se nyt ihan tupladuuni päästäkseen kirkkaisiin valoihin, niin selkeästi vielä enemmän. Voitte kysyä lisätietoa muutamilta suomalaisveskareilta, jotka on siellä käkkinyt jonkun pohjoisamerikkalaisen ihan yhtä hyvän tai ihan samantasoisen veskarin kanssa ja jäänyt vähän siihen varjoon.
Niin,
pitää olla vielä parempi.
Joo, ja kun niitä ykkösmoken paikkoja on 32 NHL, mun matikan mukaan, kakkosmoken paikkoja on 32.
Tästä niin, me ollaan samaa mieltä.
Niin mä oon sitä ruvennut miettimään, että miten näiden jätkien reenaaminen ja pää on, millä tasolla se on. Että minkä takia meidän kenttäpelaajat ei tuo itteensä samanlailla tuolta telinettä ylöspäin kapuamalla, tuhoamalla heidän kilpakumppaneitaan, jotta ne saa pysyvän paikan kokoonpanossa. Koska nyt nämä meidän nuoret veskarit ja vähän kokeneimmatkin veskarit, niin yksi telleheini pukkaa itteensä ykkösmokeksi. Lankinen, tosi kovaa vauhtia. Mm-hmm. Todistanut, että Vancouver ei ilman häntä pärjää. Ottavassa Meriläinen ihan heittämällä tullut. Ja hei, se kävi vielä East Coastissakin tässä käymässä. Ja nyt hei, Ottavan voittoputkit, ne on pudotuspelijoukkue. Ja mähän on nimennyt sen muuten pudotuspelijoukkueeksi jo. Niin kiitos Meriläisen.
Hienoja suomalaisia veskaritarinoita. Sitten loppuun vielä numeroita.
NHL-tuloksia.
7-2. 1-4, 0-4, 1-4, 5-2, 1-3, 3-4 jatkoajalla ja 4-6. Hämmentävää kyllä, niin 7-2 oli aika jäsäkkä, niin kuin Sami Hofrén sanoi.
Nyt et tiedä, mikä osui mulle.
Se oli, mä sanoisin, että 3-4 jatkoajalla.
Ei. 5-2 Coloradolle turpaa. Yksi heidän hyvistä peleistä, niin ei tuota pisteitä ollenkaan, vaan puolustamalla Patrick Roy joukkueen Islandersilta otti kaksi äärimmäisen tärkeitä sarjapistettä.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.